I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all and nothing.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλώς τον Νίκο, γεια σας φίλοι.
Να πω φίλες και φίλοι ότι θα, πριν πάω στα σχόλια του Αντώνη, θα πάμε, Αντώνη, στον Θανάση Τσίτσα να μας δώσει μια εικόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε σχέση με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών. Θανάση, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Οι Ρεπουμπλικάνοι, αν και αποκομίζουν, Νίκο, κάποιες νίκες από αυτές.
Αν μιλάς από ανοιχτή ακρόαση, Θανάση, φτιάξ' το, διότι σε ακούμε στο βάθος κήπος.
Ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
Ναι, τώρα σε ακούμε καλά.
Ναι, συγγνώμη. Οι Ρεπουμπλικάνοι, αν και αποκομίζουν κάποιες νίκες από αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές, απέτυχαν να σταρώσουν και να πάρουν διαπεριπάτου, τουλάχιστον όπως προεξοφλούσαν οι δημοσκοπήσεις στον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο Τζο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί ανασένουν, έχουν αντέξει μπροστά σε αυτό το λεγόμενο κόκκινο κύμα που έλεγαν οι αναλυτές ότι έρχεται, αλλά τελικά πρόκειται μάλλον για κυματισμό. Και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι οι ΗΠΑ, ειδικά μετά την εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, είναι εντελώς διχασμένες. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα έλεγα ότι είναι μεγάλος χαμένος αυτών των εκλογών, καθώς απέτυχε να πάρει τη ρεμβάνς, την τοξική ρεμβάνς που τόσο επιθυμούσε. Αρκετοί εκ των εκλεκτών του που υποστήριξε απέτυχαν να εκλεγούν και μάλιστα σε πολύ σημαντικές πολιτείες κλικιά και σημαντικές αναμετρήσεις, όπως εκείνου του τουρκικής καταγωγής Μεχμέτ Οζ στην Πενσιλβάνια, μια μάχη την οποία.
Αυτός έχασε.
Αυτός έχασε, ήταν μια μεγάλη ήττα των Ρεπουμπλικάνων, δεν την περίμεναν. Μάλιστα τον είχε υποστηρίξει με όλα τα μέσα. Και βέβαια μια ήττα η οποία ήρθε και με τη βοήθεια, να πούμε, και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, που πάλεψε με όλα τα μέσα για να αποτρέψει την είσοδο στη Γερουσία ενός ανθρώπου με πολύ στενές σχέσεις με τον Ταγκίπ Ερντογάν και ενός υποψηφίου που ξόδεψε ούτε λίγο ούτε πολύ 327 εκατομμύρια δολάρια για να εκλεγεί. Ένα αφαιρέφωνο της Άγκυρας, ένα δούριο ύπο που τελικά εδώ η κοινότητα πανηγυρίζει, γιατί μαζί με τους Κούρδους, τους Αρμένιους και τους Αμερικανοεβραίους κατάφεραν να αποτρέψουν την εκλογή του. Η καταμέτρηση, από ό,τι συνεχίζεται, στη Βουλή των Αντιπροσώπων η επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων εκτιμάται ότι θα είναι πολύ οριακή, ίσως γύρω στις 5 μονάδες, ενώ στη Γερουσία δεν θα ξέρουμε πριν τις 6 Δεκεμβρίου, διότι εκεί στην πολιτεία της Τζόρτζια θα γίνει πάλι επανακαταμέτρηση, γιατί κανένα δεν συγκέντρωσε το 50%. Και βέβαια παίζονται άλλες δύο πολιτείες, η Νεβάδα και η Αριζόνα, όπου συνεχίζεται καταμέτρηση και εκεί περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα.
Επομένως, το αν ο Μενέντες μένει πρόεδρος στην Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας, πότε θα το ξέρουμε?
Θα το μάθουμε στις 6 του Δεκέμβρη.
Μάλιστα.
Πιθανότατα στις 6 του Δεκέμβρη, εκτός και αν ανατραπούν οι δύο πολιτείες, εάν περάσουν και στα χέρια οι δύο πολιτείες Αριζόνα και Νεβάδα, περάσουν στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων, τότε θα λένε ότι θα έχουν περάσει στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων. Αλλά η εκτίμηση είναι ότι στις 6 του Δεκέμβρη θα έχουμε την εικόνα του ποιος πήρε τον έλεγχο της Γερουσίας. Είναι πολύ σημαντικό. Τα χαμόγελα εδώ δεν είναι μόνο ότι απέτρεψαν από την ελληνοαμερικανική κοινότητα, ενώ ότι δεν απέτρεψαν μόνο την εκλογή του Οζ, αλλά ότι οι 4 από τους 5 Ελληνοαμερικανούς επανεκλέγονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχουμε και τον Αλέξη τον Γιαννούλια, Υπουργό Εσωτερικών στην πολιτεία του Ιλινόης, και βέβαια σε αυτό το φιλελληνικό μπλοκ προσθέτεται και ο γιος του Μπομ Μενέντες, ο Ρόμπερτ Μενέντες Τζούνιορ, ο οποίος κατέβηκε για πρώτη φορά στην 8η περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ και αυτός θα συνταχθεί μαζί με τον πατέρα του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ελληνικά συμφέροντα, να υποστηριχθούν στον Κογκρέσο.
Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα. Αντώνη Δελατόλα, να έχω ένα πρώτο σχόλιο σου για τις αμερικανικές εκλογές.
Να βοηθήσει ο Άγιος Νικόλαος.
Στις 6 Δεκεμβρίου.
Η Τζόρτζια.
Γι' αυτό χαμογελάς, αυτό σκεφτόσουν ακούγοντάς τον.
Σκεφτόμουν να σου την πω. Θετικά όμως, θετικά.
Ναι.
Οπότε τα έχεις καλά με τον Άγιος γι' αυτό. Κάνε ένα σταυρό.
Εγώ καλά τα έχω. Εκείνος δεν ξέρω πώς τα έχει μαζί μου.
Χαρά το βλέπω, μια χαρά.
Εντάξει.
Λοιπόν, κοίταξε, τα είπε ο Θανάσης ολοκληρωμένα και σύντομα. Γιατί νομίζω έδωσε ένα καλό στίγμα. Πρώτον, είναι μια είδηση. Πιο πολύ καταρχήν ασχολούμαστε με τις ενδιάμεσες εκλογές μετά από παρά τις δικές μας. Αλλά τουλάχιστον έχει ένα ενδιαφέρον πιο ευρύτερο γεωπολιτικά από ότι να είμαστε μόνο τα του οίκου μας. Πρώτον, για τον Τραμπ είναι πράγματι μια ήττα και για τον τραμπισμό στην Αμερική.
Ναι.
Γιατί είπε ο Θανάσης και σαφώς.
Ξέρεις, πολλοί έλεγαν ότι μπορεί να ανακοινώσει νέα υποψηφιότητα ο Τραμπ. Φαντάζομαι τώρα θα το σκεφτεί διπλά και
θα
τριπλά.
Θα το σκεφτεί. Ναι, ναι. Γιατί οι υποψήφοι που επέλεξε έχασαν. Δηλαδή ο ορισμός των υποψηφίων από τον ίδιο έκανε την ήττα αυτή μεγαλύτερη, προσωποποιώντας την σε ένα βαθμό. Δεύτερον, ο Ρον Σαντ DeSantis είναι ένας υποψήφιος ο οποίος φαίνεται θα κοντράρει τον Τραμπ στην επιδίωξή του να είναι ξανά
υποψήφιος. Να είναι υποψήφιος πρόεδρος.
Ο οποίος εκλέχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και είναι το νέο πρόσωπο, λένε οι Ρεπουμπλικάνοι ότι είναι νέος αρχηγός. Και για τα ελληνικά πράγματι το είπες και για τον Μενέντες, ο έλεγχος της Γερουσίας αν έρθει τον Δεκέμβριο θα είναι σημαντικό για τις σχέσεις μας και για τον τρόπο το οποίο χειρίζονται οι Αμερικανοί τις ελληνικές και τις ελληνοτουρκικές υποθέσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καλά νέα τότε,
ναι, ναι.
Που θα είναι για μας θετικά.
Δύο συνεντεύξεις θα κάνουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά θα είναι κοντά μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής και πρώην υπουργός ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης. Και μετά τις 11.30 θα έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 πανέμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τριήμερα στο Πήλιο για 2 τυχερά ζευγάρια ακροατών μας, προσφορά από τη Holiday Emotions. Θα μείνετε στο πανέμορφο Πήλιο σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Karen Motion. Και 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και μάλιστα στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 2 τριήμερα ή ένα από τα 2 στρώματα profile, τα τριήμερα στο Πήλιο και τα στρώματα της Greco Strom.
MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και αν θέλεις να δεις το ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να έχεις Κοσμοτέ TV. Γιατί μόνο εκεί θα δεις τους περισσότερους αγώνες στη Super League, αλλά και αποκλειστικά το κύπελο της Ελλάδας. Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311. 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο σας για τις σεισμικές έρευνες που ξεκινούν νοτιοδυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, και κυρίως θέλω να σας ρωτήσω πού οφείλεται το γεγονός ότι στη χώρα μας, ενώ συζητούμε την εξόρυξη και αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου, μας πήρε τόσα πολλά χρόνια να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία.
Από το 2011, να θυμίσουμε, από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τον νόμο Μανιάτη.
Ναι. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος ερώτησής σας, η απάντηση δική μας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι πρόκειται για ένα αναφέρετο κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας, η οποία μπορεί και συγκεκριμένη περίπτωση το ασκεί τώρα, με βάση το απόλυτο δίκαιο που απορρέει σε αυτό το θέμα, το απόλυτο δικαίωμα από το διεθνές δίκαιο. Τώρα, το δεύτερο που ήθελα να σας πω για αυτό που ρωτήσατε, νομίζω, εγώ δεν είμαι ειδικός στα θέματα αυτά, δεν έχω περάσει από το συγκεκριμένο Υπουργείο, αλλά νομίζω ότι ο βασικός λόγος των καθυστερήσεων είναι ότι οι πιθανότητες να λύσουμε το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας μέσα από τα αποτελέσματα αυτών των εξορίξεων δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλες, ιδίως μετά που προέκυψαν και όλες αυτές οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, με τις τιμές του πετρελαίου και λοιπά. Σε κάθε περίπτωση όμως, από την ώρα που μια εταιρεία του μεγέθους της Exxon Mobil εκτιμά ότι αξίζει να μπει στη δαπάνη για να κάνει αυτά τα δοκιμαστικά, αυτό ας ελπίσουμε ότι προϊονίζεται θετικά αποτελέσματα. Πρέπει βέβαια πάντα να κρατάμε ένα μικρό καλάθι και ποτέ να μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο στοίχημα της χώρας βεβαίως βρίσκεται στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι στην εξόρυξη αυτού του πλούτου, του ορυκτού, εάν και εφόσον υπάρχει σε επίπεδα εμπορικά αξιοποιήσιμα.
Πέρα από τα ωφέλη, κύριε Υπουργέ, τα ενεργειακά ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα μετά από χρόνια βέβαια, έχει μια σημασία και το γεωπολιτικό παιχνίδι στην περιοχή, με αυτή την συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης της Ελλάδας με μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Αυτό νομίζετε θα παίξει ένα ρόλο σε σχέση με τη διώξηση της Τουρκίας στην περιοχή?
Αυτά, κύριε Δελατόλα, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η επιθυμία είναι να παίξει ένα ρόλο και να παίξει ένα θετικό ρόλο για την οχύρωση των δικών μας, ας το πω έτσι, επιχειρημάτων. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, πρόκειται για να αναφέρει το κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας και κανείς δεν διανοούμαστε ότι θα τολμήσει να πει γιατί η Ελλάδα κάνει αυτές τις έρευνες κλπ. Απ' την άλλη, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που θα έπρεπε η χώρα μας να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, άρα και νοτίως της Κρήτης, για τους ίδιους ακριβώς γεωπολιτικούς λόγους που υπονοήσατε και πάντοτε σε σχέση με τις απαράδεκτες ενέργειες που προωθεί η Τουρκία στο πλαίσιο αυτής της μη νόμιμης συμφωνίας που νομίζει ότι έχει συνάψει με ένα μέρος της διοίκησης της Λιβύης. Εμείς πιστεύουμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων. Άκουσα και εγώ τον κύριο Μητσοτάκη προχθές στη συνέντευξη που παραχώρησε σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν το αποκλείει, δεν δεσμεύτηκε βεβαίως για το πότε θα γίνει. Λοιπόν, η δική μας γνώμη είναι και επιμένουμε σε αυτήν ότι τώρα είναι κατάλληλη στιγμή που πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο.
Λόγω του τουρκολιβικού παράνομου μνημονίου, κυρίως.
Είναι ένας πολύ βασικός λόγος αυτός, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή είναι αλήθεια, που δεν υπήρχε στο παρελθόν, αλλά δεν μπορεί πια η Ελλάδα να παρακολουθεί την επιθετικότητα της Τουρκίας να κλιμακώνεται και να μην κάνει ό,τι απορρέει, επαναλαμβάνω, από την απόλυτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, είτε αφορά αυτό τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είτε αφορά αυτή καθ' αυτή την κυριαρχία μας.
Κύριε Ραγκούση, κύριε Υπουργέ, θέλω και το σχόλιο σας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η υπόθεση και δικαστικά και πολιτικά.
Κύριε Χατζημαλάου, προσωπικά πιστεύω ότι παρακολουθούμε το τέλος της Πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη εξ αφορμής αυτής της υπόθεσης, σε συνδυασμό με την υποκλοπή των εισοδημάτων και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, μισθωτών, εργαζομένων, συνταξιούχων, από την ακρίβεια και την ασχολοκέρδεια που δυστυχώς επιτρέπεται από την κυβέρνηση να εξελίσσονται εντελώς ανεξέλεγκτα. Μιλάω για τέλος της Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, κύριε Χατζηνικολάου, για τον εξής πάρα πολύ απλό λόγο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, και νομίζω ότι ούτε ο ίδιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό, δέχεται μια θα έλεγε κανείς πανθομολογούμενη κριτική και επίθεση, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, η κατάσταση όταν που βρίσκεται ένας πρωθυπουργός σε μια τέτοια περίπτωση, είναι μια κατάσταση που θα του επέβαλε να αμυνθεί για τον εαυτό του. Δηλαδή πάρα πολύ απλά να πει από την πρώτη στιγμή δύο πράγματα που δεν θα είχαν επιτρέψει κατά τη γνώμη μου την κλιμάκωση όλης αυτής της επίθεσης και της κριτικής που δέχεται, επαναλαμβάνω, για την Ελλάδα το εξωτερικό. Ποια ήταν αυτά τα δύο πράγματα να έλεγε. Πώς λέει ο λαός μας, καθαρός ουρανός σας δραπές δεν φοβάται, τι με κατηγορείτε κύριε, ότι κακώς παρακολουθούσα τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, να, οι εθνικοί λόγοι που με επέβαλαν να παρακολουθήσω τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεύτερον, τον κατηγορούμε όλοι ότι κακώς.
Η νομοθεσία αφήνει... επιτρέπει να το κάνει αυτό.
Μα την νομοθεσία εκείνος την έφτιαξε, αλλά είναι βέβαιο ότι το επιτρέπει.
Τι θα πει αυτό που λέτε τώρα. Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό. Τι θα πει εκείνος την έφτιαξε. Η νομοθεσία είναι νομοθεσία.
Όχι,
όταν έχει υπάρξει ένας νόμος στη Βουλή, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να τον εφαρμόζουμε.
Ναι,
είτε τον έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία,
όχι,
είτε όλοι μαζί.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Για τον
δεν πρέπει να εφαρμόζουμε τον νόμο.
Ναι, ο νόμος λοιπόν μέχρι το 2021 το Μάρτιο, κύριε Χατζηνικολάου, επέτρεπε στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει όσο.
Τώρα
είχε...
το επιτρέπει.
Τώρα δεν το επιτρέπει, γιατί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης.
Θα παραβεί τον νόμο τότε, αφού δεν το επιτρέπει.
Γιατί είναι πολιτικό μείζον θέμα γι' αυτό να αλλάξει τον νόμο που ο ίδιος κακώς άλλαξε.
Είναι.
Μα τι λέμε τώρα, δεν μπορεί. Έβαλε τον κύριο Μητσοτάκη. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ.
Μία παρατήρηση μόνο. Μία παρατήρηση.
Ναι, παρακαλώ.
Πρώτον, άλλο τι επιβάλλεται πολιτικά,
ναι,
και άλλο ότι υπάρχει ένας νόμος και δεν μπορεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τον παραβεί.
Μα δεν μπορεί, αφού μπορεί να τον αλλάξει τον νόμο ο Πρωθυπουργός.
Α, τον αλλάξει πρώτα.
Μα κύριε Δελατόλα, αυτό σας λέω. Ο ίδιος ίσχυε αυτός ο νόμος που επέτρεπε στην ΑΔΕ να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του. Πηγαίνει με υπογραφή επικραμμένου και τσιάρα τον Μάρτιο του 2021 και αλλάζει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό τον νόμο και λέει απαγορεύω στην ΑΔΕ να ενημερώνει. Άρα λοιπόν, αν ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να υπάρχει αυτό το καθεστώς που υπήρχε στη χώρα επί δεκαετίες και που επέτρεπε στην ΑΔΕ να ενημερώνει τον παρακολουθούμενο για την παρακολούθησή του και τους λόγους της παρακολούθησής του, το μόνο που είχε να κάνει ήταν πρώτο να μην αλλάξει τον νόμο και να το απαγορεύσει αυτό, αλλά και αφού το έκανε να το άλλαζε στη συνέχεια. Προκειμένου.
Αυτό είναι μια άλλη. Καλά, το βεβαίως, έτσι, να
υπάρχει, όχι, υπάρχει πιο απλό πράγμα από το να καταργήσει την τροπολογία. Εμείς το προτείναμε. Καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή, την αρνήθηκε. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα για μια κυβέρνηση να καταργήσει μια τροπολογία που η ίδια ψήφισε πριν από λίγους μήνες. Και να πει, αφού είσαστε έτσι και αφού με κατηγορείτε ότι εγώ κακώς παρακολούθησα τον πολιτικό μου αντίπαλο, κύριο Ανδρουλάκη, ανακαλώ λοιπόν την τροπολογία που είχα ψηφίσει το Μάρτιο του 2021 και επιτρέπω στην ΑΔΕ να την ενημερώσει. Και πάρτε, κύριοι, να μάθετε κι εσείς τους λόγους για τους οποίους εγώ παρακολούθησα τον Ανδρουλάκη. Αν το έκανε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, θα ήταν αυτή
πάντως
τη στιγμή.
Πάντως μίλησε για λάθος. Δεν λέει ότι σωστά έγινε η παρακολούθηση.
Δεν
έχει μιλήσει για
έγινε
λάθος. Έδιωξε το Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Έδιωξε το διοικητή της ΕΕ.
Δεν λέει αλήθεια κατά τη γνώμη μας, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι. Δεν θέλω τέτοια προαγωγή, δεν τη θέλω.
Ποτέ μιλάτε, ποτέ.
Δεν θέλω. Το Πρωθυπουργό
είναι αξίωμα τιμητικό για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα.
Δεν πειράζει. Αλλά να τιμηθείτε οι υπόλοιποι.
Ναι, λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, όμως, ότι ένας πρωθυπουργός που βάλεται και που κυριολεκτικά, κατά τη γνώμη, νομίζω οποιοδήποτε αντικειμενικού παρατηρητή, βρίσκεται όχι απλώς στη γωνία, αλλά στην πιο δύσκολη θέση που θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί. Για να σώσει την τιμή και την υπόλοιψη του, ένα απλό πράγμα είχε να κάνει από την πρώτη στιγμή, δύο μάλλον, σας είπα ήδη το ένα. Πρώτον, να πει να οι λόγοι για τους οποίους παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν είναι αληθές αυτό που λέει, γιατί κατά τη γνώμη μας, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε γιατί επιχειρήθηκε από το κέντρο του Μαξίμου που οργάνωσε όλες αυτές τις υποκλοπές και μέσω ΕΥΠ και μέσω ΠΡΕΤ Λεμπερταντόρ, ουσιαστικά να χειραγωγηθεί το κοινάλ, δηλαδή παρακολουθήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης όχι για εθνικούς λόγους, αλλά για κομματικούς λόγους, λόγους συμφέροντος του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας που ήθελαν να βάλουν στο χέρι την, και να ελέγξουν την εκλογή ηγεσίας στο κοινάλ. Το δεύτερο που θα μπορούσε να κάνει, και το οποίο επίσης αυτό του το επιτρέπει ο νόμος, εδώ δεν χρειάζεται αλλαγή νόμου. Υπάρχει νόμος που προβλέπει ότι ο αρμόδιος για την ΕΕΠ, που συγκεκριμένη περίπτωση ο ίδιος αποφάσισε να είναι ο Πρωθυπουργός και όχι ο Υπουργός που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να αφαιρέσει τον περιορισμό του απορρίτου από οποιονδήποτε μπορεί να καταθέσει και να αποκαλύψει την αλήθεια για μια υπόθεση. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί δεν ανακαλεί το απόρριτο και για τον κύριο Κοντολέοντα και για τον κύριο Δεμήρη σήμερα και για την κυρία Βλάχου και για οποιονδήποτε άλλον μπορεί να ισχυρίζεται και να επικαλείται αυτό το δίθεν, κατά τη γνώμη μας, δίθεν απόρριτο και να πει ελεύθερα, πείτε τα όλα. Για να μάθει ο ελληνικός λαός ότι δεν είχαμε καμία ευθύνη. Δεν στήσαμε παρακράτος υποκλοπών. Όταν λοιπόν ένας πρωθυπουργός έχει αυτές τις δύο δυνατότητες για να σώσει την τιμή και την υπόλοιψή του και δεν τις ενεργοποιεί, αυτό αποτελεί κατά τη γνώμη μας την απόλυτη απόδειξη,
κύριε Ραγκούση,
και κύριε Δελατόλα, ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης ένοχος
θέλω,
για αυτή την υπόθεση.
Θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμα.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, καλημέρα.